Svobodný vysílač CS ve spolupráci s nakladatelstvím Naštvané matky CZ uvádí četbu na pokračování z knihy Rozhovory s Martinem Konvičkou. Knihu můžete rovněž zakoupit na e-shopu společnosti Knihcentrum. Čte
Eva Hrindová. Třetí kapitola, návrat do České republiky. Eva. Martine, jak ses octl z USA zpět v Olomouci a konkrétně ve Votobii, odkud si tě pamatuji? A jak na tu dobu vzpomínáš? Martin. Zpět v Olomouci jsem se ocitl vlakem. Ze Sibiře. Nechal jsem se totiž najmout jako asistent na výzkum myší u Bajkalu. Do Olomouce jsem se vrátil po mnohaměsíčním alkoholovém tahu, který začal už na konci mého pobytu v Americe a protáhl se přes Sibiř až na Moravu. Končil jsem v Olomouci biologii a politologii, kterou jsem ale nakonec ukončit nedokázal. Protože jsem byl pořád student, potřeboval jsem peníze. Uměl jsem docela dobře anglicky, což tehdy ještě nebylo úplně normální, tak jsem tu a tam něco překládal. Tenkrát to bylo výnosné, 120 korun za stránku. Zpočátku, když tehdy to vyhlášené nakladatelství mělo ještě nějaký cash, tak se tím dali získat peníze na živobytí. Myslel jsem si, že je budu užívat k tomu, abych v litovelském Pomoraví a v Jeseníkách rozvíjel svou kariérní cestu biologa. To se moc nedařilo, za chvíli v nakladatelství nebyly peníze a člověk namísto toho, aby rozvíjel kariéru, tak byl nešťastný, ale nechtěl si to připustit. Vlastně jsem byl v pasti. Všichni byli v terciálních platebních neschopnostech, k práci pro Votobí jsem se dostal přes kamaráda, spolužáka biologa, kterého to chytilo ještě více. Kde jaký olomoucký intelektuál a pseudointelektuál si do Votobie chodil pro sliby peněz. Ale bylo to fajn. Bylo to dynamické, člověk na vlastní oči viděl budování firmy v době, kdy majitelé firem věřili tomu, co vytvářejí. Ve Votobii pro budování dokázali nadchnout i zaměstnance. Ti se byli ochotní uskromňovat pro růst firmy. Hektičnost, nadšení a chaotičnost bylo to stejné asi jako budování opozičního politického hnutí dnes. Eva, kéž bychom se mohli poučit na minulých chybách. Mám ale jiný dotaz. V té době Votobia vydávala mnoho zajímavých knih, které vycházely nově, poprvé. Pamatuj si některé tituly z té doby? Zaujala tě nebo ovlivnila některá knížka z té doby? Martin. Prakticky všechny, ale zajímavé knihy nevydávala jenom Votobia. Když bych měl něco vyzdvihnout, tak snad knížky kolem psychedelického hnutí 60. let, Líry a spol, které jsem všechny přečetl. V kombinaci s trochou zkušeností s Amerikou, marihuanou a hudbou jsem po přečtení dvou, tří podobných knížek dospěl k závěru, že už všechno vím. Občas jsem přeložil kvalitnější knihu, ale abych udržel nezbytný finanční příjem, tak jsem překládal i různé rychlovky, takzvané chlebařiny, čistě kvůli obživě, které ovšem byly rychle hotové. Tak se stalo, že jsem v 90. letech hodně proniknul do filozofie New Age. Tehdy byla knih o New Age plná nakladatelství. Smutné je, že to byly většinou nesmysly. Teprve, když totiž člověk ten nesmysl překládá, takže musí proniknout do textu, musí vidět, jak je strukturován, musí s textem pracovat, tak teprve potom si uvědomí, jak velké nesmysly to jsou. Při prvém čtení neodhalí, jak celé stránky vznikly copypastem. Jinak též metoda CTRL-C, CTRL-V, poznámka redakce. Jak je nahrazeno jen pár slov, aby se ten text dále zvětšoval a bobtnal. Pak jsem byl hodně konfrontován s motivační literaturou. Takové to, jak rychle zbohatnout, zítra zbohatnout, včera zbohatnout a tak podobně. Eva. My jsme pořád ve Votobí hledali tituly, které by vydělaly hodně peněz, které by zajímaly hodně čtenářů a opravdu tím zlatým dolem tenkrát byly ezoterické tituly. Martin, nejlepší byly ezoterické kuchařky. Míra, vaříme s konopím. Eva, to byla zanedbaná knížka, kterou nikdo nechtěl, ale díky práci státního zastupitelství se z ní stal bestseller. Martin, jiná taková knížka, kterou tehdy skoro nikdo nechtěl, byla Kokotí trilogie, kterou jsem náhodou přeložil. Měla 3 reprinty u 3 nakladatelství. Vtip byl v tom, že ona v 90. letech vypovídala o světě, který jsme ještě neznali. Já jsem to znal díky svému pobytu v Americe, tam už to frčelo ve velkém. Politická korektnost, antirasismus, feminismus, falešní kazatelé, moralisté a podobně. Na to všechno nebo na nějaké analogie jsem v Americe narazil. Věděl jsem, že to jsou věci k zaznamenání, ale tady to nedávalo žádný smysl, protože jsme ještě tehdy neměli mocné nevládní organizace, třeba na pomoc bezdomovcům, které v Americe produkují více bezdomovců, než by jich bylo bez jejich přičinění. To vše v Kokotí trilogii je. Je zajímavé, že se prodávala hlavně na Slovensku. Tam šlo asi o ten název, který Slovákům evokuje jasné souvislosti – smích. Až po roce 2000 se dotisky a reprinty konečně začaly dobře prodávat i v Česku. Eva. Majitelé o tobě byli velcí vizionáři, co se týče výběru titulů. Některé z nich jsem opravdu tenkrát nepochopila. Zrovna ta knížka o kokotech mě nijak nezaujala, smích. Martin, ano, těch knížek, které předběhly dobu, se tenkrát vydávalo víc. Míra, Martine, už jsem se ptal, ale zamluvili jsme to. Tvoje zhodnocení polistopadového vývoje? Jaké jsi měl tenkrát představy? Co tě potěšilo? Co tě zklamalo? Martin, od prosince 2015 mám rozepsaný blog, který asi nikdy nedopíši, kde se to snažím zhodnotit. Je těžké odlišit svoje představy a svoji pozici od pozice a potřeb země a společnosti. Podívám se na to zpětně a zkusím to seskládat. V 90. letech, kdy jsme my, mladí intelektuálové, překládali a studovali, to vypadalo, že už není potřeba za nic bojovat. Hlavní pocit byl, že společnost je na dobré cestě a že je jen na nás, jestli jdeme vybudovat velkou firmu a zbohatneme a budeme mít domy z bazény, anebo se na to vykašleme. Cítili jsme, že společnost je na tak dobré cestě, že dobře a bohatě bude všem celkem nezávisle na tom, co vlastně budeme dělat. Věřili jsme, že každý má volbu, zda se dá na budování kapitalismu anebo na normální pohodový život. Za Klause těch prvních 5 až 8 let po revoluci bylo hlavním cílem společnosti zbohatnout, prosperovat, dohnat Západ, který nás tak přitahoval. A věřili jsme, že nemusíme nad ničím přemýšlet, nic řešit, že už je dobojováno. To byla velká chyba naší generace. Bylo chybou si myslet, že není třeba prodiskutovávat základní otázky, ptát se na ně, protože už je to vyřešeno a stačí to dělat tak, jak nám budou ze Západu radit. Byli jsme naivní, mysleli jsme si, že někteří z nás budou mít bazény s pozlacenými žraloky, protože takový je kapitalismus. Eva. Je pravda, že nikdo nijak výrazně nespochybňoval cestu k prosperitě, jako by bylo vše jasné, budeme pracovat a budeme bohatí. Martin, přesně tak, někdo bude mít ty bazény a někdo bude mít pohodové joby na univerzitách, na každého se dostane. Míra, a všichni budou šťastní. Martin, pak ale přišla Zemanova éra. My z intelektuálních kaváren jsme nezcela postřehli, že někteří lidé šťastní nejsou. Hodně lidí přišlo o práci, o firmy. A přišla nabídka sociálních demokratů levice. Pozveme sem západní fabriky, velké investice. Zajímavé byly způsoby, jak se začala lišit představa o způsobech bohatnutí. V prvé polovině 90. let byl ideálem úspěšného člověka podnikatel Dříč, který si vytvořil firmu o 50 až 100 zaměstnancích a měl se dobře. později za Zemana byl ideálem ten, kdo měl dobrý job v nadnárodní korporaci. To byl důsledek investičních pobídek, otevíraly se nové továrny. Idolem byl manažer, ale poslušný manažer, zaměstnanec. A tak to jelo až do vstupu do EU. Pak teprve došlo k dalšímu zlomu, a to jsem viděl i v tom svém malém oboru, ochraně přírody a biologii. Pak se ideálem najednou stal ten, kdo dobře rozumí evropským penězům, dotacím. Zcela došlo k oploštění jakékoliv debaty o politice, vlastně k vyprázdnění politiky. Podíváte-li se na noviny třeba před 10 lety, tak se hodnotil starosta ne podle toho, jaké měl myšlenky a nápady, ale podle toho, kolik dovedl získat peněz pro obec CU. A z toho všeho vyplývá i mé hodnocení polistopadového vývoje. Nejdříve velká aktivita, pak aktivita v mezích zákona a přání šéfa, ale pořád ještě aktivita budující alespoň korporaci nebo supermarket a pak už jen přelévání peněz a držení se v lajně. Opravdu největší neštěstí polistopadového vývoje bylo, že jsme se dostali do EU a znovu jsme se nechali skorumpovat. Nekladli jsme si žádné otázky a přitom přinejmenším od roku 2004 začínalo být jasné, že Západ má problém. Myslím především problém s islámskou expanzí, už po věžácích. Nešlo o ty věžáky v New Yorku, ale šlo o loudavou, upatlanou reakci západního světa na to, co se začalo dít. Bohužel u nás vrstva vzdělanců, která si z kopírování Západu udělala svůj životní prapor, nebyla schopná včas šlápnout na brzdu, přehodit výhybku, začít se nad událostmi a změnami ve společnosti zamýšlet. Místo toho všichni najeli na kurz stylem plnou parou vpřed, bez pochybností. Hromadné události u nás, smrt Václava Havla, ukrajinská krize, prezidentská volba, naprosto jasně ukazovali, že elita si své domnělé polistopadové iluze nenechá brát ani tváří v tvář naprostému debaklu, naprostému vyprázdnění všech možných pojmů. Eva. Dnes ráno jsem četla na Facebooku citát. Hitler by se střelil podruhé, kdyby viděl, jak se dá porobit ze země přes dotace a přes cyklostezky. Ty jsi omezování svobod viděl na islámském nebezpečí, já to viděla 10 let zpátky na ekonomických tématech a problémech v zemích EU. Zlikvidovalo se mnoho oborů, kde se lidi v pohodě uživili a tím se jim brala svoboda. Stejně jako jim svobodu bere islám. Míra. To je vlastně ten reálný socialismus. Centrální plánování pomocí dotací. Martin. EU bere lidem svobody takovým zvláštním způsobem. Například v mém oboru, v oboru ochrany přírody, stojí za zmínku jeden trend. Česká ochrana přírody se v 90. a pozdějších letech hodně vyvinula, ostatně jako vše v té době. Zbohatla, byly založeny nové národní parky, nové rezervace a pořád se to diskutovalo, jaké zvolit priority, co je dobré dělat, co není dobré dělat. Přišla doba předvstupních rozhovorů a veškerá smysluplná a přínosná debata skončila. Už jsme řešili jen jediné. A jestli to chce EU, nebo to nechce EU. A tak to bylo, obávám se všude. Konec kapitoly. Intermezzo 2. Šajtánem na Ostravsku. Kde můžete na jednom místě pohovořit s vypohoděnou mladou rodinkou, unaveným dělníkem středního věku, katolickým disidentem, hlídkou městské policie, fašounem, podle kterého za všechno můžou Židi, a nejkouzelnější cikánskou kráskou z celého města? U petičního stánku proti islámské rozpínavosti. Takovou zkušenost jsem udělal během 3 dnů v Ostravě a v Karviné, když jsem si spolu se 2 kamarády vyzkoušel islámoklastění v první linii. a to u stánku s peticí proti rozšíření práv islámu v České republice. Byl to pro mě takový návrat do rodného kraje. Už předtím jsem ale podobnou zkušenost s peticí udělal v pár jihočeských maloměstech. Zkušenost na výsost poučnou a energizující. Protože sběr podpisů pod peticí pomalu končí, je čas na sepsání hlavních postřehů. Začnu tím, že podepisoval každý pátý až desátý kolem jdoucí. Záleželo ale dost na tom, jak urputně jsme lidi oslovovali. Zpočátku jsme zkoušeli skoro všechny. Postupně ale člověk zjistí, že u některých lidských typů udělá větší štěstí než u jiných. Zná to asi každý pouliční aktivista, ať prodává životní pojištění nebo výrobky z chráněných dílen. Pro mě, který naposled stánkařil jako student na zahradnickém veletrhu před skoro 20 lety, to byla cenná sonda do duší spoluobčanů, s nimiž by se člověk jinak stěží dal do řeči. Stojíte-li někde na náměstí dost dlouho, stanete se jeho součástí. Lidé vás zdraví, nebo naopak přehlížejí, zažíváte solidaritu, nebo naopak nevraživost jiných účastníků dění, ať už to je personál nedaleké hospody, parta metařů, konkurence od jiných stánků, nebo romští zevlouní okupující lavičky. Kdo podepisoval? Především to byly elegantní, sebevědomé dámy, a to jakéhokoliv věku a odění. Od babičky narozené roku 1930 až po 20leté sportovkyně na bicyklech. Typicky se představili slovy: to podepíšu, nebo dejte to sem. Někdy dodali cosi ve smyslu, že běžné petice zásadně nepodepisují, ale tuto ano, protože islám je v rozporu se vším, čemu věří a co celý život budovali. Někdy přišli s manželem, někdy s kamarádkou, někdy v partě. Člověk přímo vnímal, že jsou se svým životem spokojeny, mají rádi svou práci a rodinu a stojí si za svým. Úsměv či bojovné zamrkání takových ženských fakt hřálo. Další kategorií byli mladí ranaři, výrazně fyzicky zdatní kluci a chlapi typu široká ramena, brada jak kovadlina, mohutné žvíkací svaly. Podepisovali, ať už šli městem sami, s dívkou, smrňaty v kočárku nebo v partě. Tam byly průvodní reakce různorodější, od prvoplánového jsou to svině, po celkem zasvěcené komentáře k politické a společenské situaci. Pokud se někdo takový u stánku nezastavil, pak se tvářil tak nenápadně, až to nápadné bylo. Řekl bych, že se za svůj nepodpis styděl. U dívčích protějšků této kategorie byla reakce tak jedna k jedné. Buď podepsali, nebo se podepsat báli a často to i přiznali. Ty druhé dělají hrubou chybu. Za 10 či 20 let skutečně budou mít důvod se bát. Ale to sobectví je pochopitelné. Jsou to ženy, jež si zatím ve všech režimech poradili, pokud se starali především o sebe a svou rodinu. S islámem to ovšem bude jinak. Ten vede válku zejména proti ním. Vyloženě potěšující kategorie byla mladé rodinky s dětmi, nebo mámy s dětmi, nebo tátové s dětmi. Kvůli těm malým se přidáváme, nebo díky i za naše děcka. Též podepisovali celé party mladých lidí, hlásící se oděvem tu ke křesťanství, tu třeba k metalové muzice nebo k punku. Ti přicházeli ke stánku nejen podepsat, ale i pozdravit. Taky jsme sbírali podpisy, říkali nezřídka. Probíhaly výměny zkušeností. Netušila jsem, kolik lidí mě zklame, nebo lidi se dokonce nestydí přiznat, že se bojí. Během těch rozhovorů mi došel ještě jeden dopad celé petiční akce. Stovky a tisíce občanů udělali stejnou zkušenost, jako jsem v začátcích svého aktivismu udělal sám. Zkušenost, kdy se zklamete v dosavadních přátelích či členech rodiny a naopak odhalíte věrná spojenectví u lidí, které jste dříve tak nějak přehlíželi. To historické zlomy dělají, že odhalují charaktery. Uvědomil jsem si též, že všechny ty elegantní dámy, osvalení kluci či mladé rodinky svým podpisem učinili antiislámské gesto před celým náměstím. Což není nic malého, zvláště u lidí, kteří jsou svými povahami skoro protipólem učebnicového aktivisty. Jedna věc mě vylekala tak, že jsem v sobotu nad ránem skoro nemohl spát. Posmutnělá životní skepse od řady podepisujících, zejména dělnických typů ve středním věku. Často zaznělo. Tak já vám to podepíšu, ale stejně to k ničemu nebude. Nám už nepomůže nic, ti nahoře nás prodali. Fabriky zavřené, robota není, jsme pro ně přebyteční. Neslyšel jsem to jen jednou a neslyšel jsem to jen od lidí, podle nichž za komunistů bylo líp, i když i to se občas ozvalo. Skoro všichni připomínali šílenou ombudsmanku Šabatovou, co by důkaz, jak nám režimní představitelé sparchantěli a jak kašlou na lidi. Oči některých z těch dělníků působily opravdu smutně, beznadějně. Přitom ne všichni vypadali chudě. S chudobou se žít dá. Bez naděje v budoucnost lze žít jen těžko. Dost ubohá vizitka 25 let vývoje, kterému jsem sám tolik věřil. Kdo nepodepisoval? Především přepečlivě vymóděné štíhlounké slečinky se sklopenýma očima, pracovně a neslušně dylinky. Mnohé z nich krásné, ač nejsou můj typ, nemohli jsem od stánku neobdivovat jejich chlapecky štíhlá pozadí. Typicky prošli s hraným nezájmem, někdy předvedli pohled nevšímavý, některým v očích probleskla nevraživost. Až člověka mrazilo, jak přesně ty reakce odpovídaly předpovědím ze studia islámské sexuality. Dívky, které si příliš nevěří, sázejí zejména na svou mladou krásu a v islámcích vidí ty silnější, budoucí vítěze. Nevěří, že je tato společnost ochrání a proto hledají ochranu jinde? Nebo je to všechno jen má projekce a je prostě společenské dění nezajímá, zvlášť když na ně upozorňuje drobný proplešatělý týpek ve vytahaném tričku? Nevím, ale jsem si skoro jist, že se nakonec přidají k silnější straně. Další nepodepisující skupinou byli seriózní kravaťáci, které teď nadefinují ani tak kravatou, jako spíš mladším středním věkem, arrogantním vystupováním a pohledem říkajícím. Já stejně vím vše nejlíp. Nebylo jich na tom náměstí mnoho, buď jsou v Ostravě vzácní, nebo jsou přes den v práci. Další ignorující kategorii pak byl umolousaný starší subák, takový ten úřednický typ se svěšenými rameny a pohledem šedé myši. Ti chodili kolem vyloženě stydlivě. Bylo mi jich líto, protože tuším, že mnozí z nich kráčí životem sami a nedivím se, zbabělost odpuzuje. Vyloženě nepřátelských reakcí bylo málo, ale našli se. Zpočátku, když jsme ještě měli sílu oslovovat všechny kolem jdoucí, jsme se nejškaredší věci dozvěděli od nápadně, leč nevěrohodně oděných kvázi drsňaček. Já s tím nesouhlasím. S islámem? Ne, s vámi. Tak vypadala typická konverzace, provázená metáním blesků v jejich očích. Proč? To z nich člověk nedostal, ale zase se ukázalo, že část místních dívek a žen vidí v islámu něco, co tam není, a míní o to něco bojovat do krve. Občas si taková dívka vedla po boku i chlapce a párkrát jsme viděli, jak mu zakázala přijít ke stánku blíž. No a denně se dostavil aspoň jeden předpisový sluníčkář s mastným účesem nebo dredy, uhýbavým pohledem a sdělením. Já ctím svobodu, vyšíříte nenávist. Aspoň jeden opatrný soudruh s hláškou. Takové akce je jen radikalizují. A aspoň jedna muslimská partička se zahalenými děvčaty. Prošli vyzývavě okolo, vyfotili si nás, chlapíci se snažili vypadat drsně. Hrůza z nich ovšem nešla. Ostatně policejní hlídky nebyly nikdy daleko a podpořili nás aspoň zamrkáním. Nejlepší nakonec ostravští Romáci, jakož i romské holky. Poměr podepisujících a nepodepisujících byl podobný jako u bílé populace, ale potěšující byly rozhovory s nimi. Když si jsem tady na blogu přiznal, že se mi odjakživa líbí romská děvčata, a tak se nedivte, že mě život romské komunity, jakož i jejich postoj k islámu, bytostně zajímá. Protože ostravské i karvinské hlavní náměstí jsou tamními cikány frekventovaná místa, mohli jsem ten postoj sledovat pěkně zblízka, na dost velkém vzorku obou pohlaví. Ku podivu věděli dost. Jezdí po Evropě, na televizi se dívají. V jejich světě, který má dost blízko k podsvětí, má soužití s islámem poněkud krevnatější podobu. Dealerství, pasáctví, fingované sňatky, než třeba v akademických kruzích. Dost se jich bálo a říkali, to víš, já ti to podepíšu, nic mi za to nedáš a za 10 roků přijde jakýsi Allah a upajzne mi hlavu. Přesto měli jasno. Vždyť oni tymi šatkami úplně vymažu babám mozek z hlavy, úplně je sfanatizuju. A ta Šabatová, ta politička, to ještě podporuje, to či je normální? Nějak energicky jsme je neoslovovali, za to jich dost ke stánku přišlo samo. A když už přišli, byli to ti nejsympatičtější Romáci a Romky z celého náměstí. Vím, můžu být zaujatý, ale jen trochu. Často jsem se jich ptal, co je k podpisu vede. Znám je dobře, jsou to křivé svině, nám sdělila třeba mladá, hezky upravená maminka s kočárkem a manželem. Vím, co jsou za ksindl, zase říkala drobná, leč safra výrazná odbarvená mladá máma, šéfovsky si přitom povytáhla sluneční brýle a v tom pohledu bylo tak 100 čertů. Chci to podepsat, vím, zase překvapila postojem asi nejkřehčí a nejelegantnější cikánská kráska z Karviné, podepsala bez řečí, plaše se usmála a šla dál. Hovada to jsou. Krátce řekla podsaditá mamina, vypadající na 40+, podle data narození skoro 60letá. V tomhle musíme stát při sobě, zase řekl nápadně vysoký a ramenatý mladík, který si po boku vedl nádherně oblečenou, překrásnou, drze vyzývavou, zlatem ověšenou a přitom plachou slečnu, jíž ještě nebylo 18, ale vzala si podpisový arch pro rodinu. Oni nenavidí křesťany, tiše sdělil spíš nenápadný páreček manželů či přátel středního věku, kteří nás sami oslovili cestou k parkovišti. Asi nejdéle jsem ale mluvil s kultivovaně vystupujícím gentlemanem, který vypadal spíš jako indický lékař, než jako olašský Rom. Přišel se synkem na zmrzlinu, usadili se na lavice nedaleko od nás. Víš, já moc nečtu ani nesleduju zprávy, ale z toho, co vidím, mám opravdu zlý pocit, že to není nic dobrého a my cikáni na pocity dáme. A z toho islámu cítím něco fakt hodně zlého. Už chápete, proč tak nenávidím profesionální multikulturalisty, kteří se snaží spojit Romy s Mohamedány a tím je vystavit nenávisti většinové společnosti? Je to vážně dobré. Islám ani zastrašené elity tak nějak nepočítali, že pocit ohrožení zrodí tak často vyzývanou, přitom však obávanou občanskou společnost. Energické vzdělané ženy, chachaři z posiloven, policisté, mladé šťastné rodinky a ta sympatičtější část Romů, to je safra dobrý základ rodící se koalice. S takovou koalicí bych se nebál ani občanské války, protože by to byla válka vítězná. Martin Konvička, blog 1.9.2014.
Poslouchali jste četbu na pokračování z knihy Rozhovory s Martinem Konvičkou. Knihu můžete rovněž zakoupit na e-shopu společnosti Knihcentrum. Četla Eva Hrindová.